Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetiniň bereket etrafyna güýçli sil suwunyň gelenine şu gün bir hepde boldy. Etrapda sil suwunyň netijelerini arasalamak işleri belli bir derejede alınıp barylsa da, tebigi betbagçylykdan ziyan çeken ýaşajylara henis hem kömek berilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Balkan vilayetine ýyl-ýyldan sapar edýän habarçysy gurrun berdi. Etrapda sil suw bilen bagly adam pidalary bolmandyr ýöne hususy ýetçilikdäki mal garasy bilen ýadlygy çykan çarwadarlaryň goýun geçisi oglak guzusy silde akypdyr. Olaryň anyk sany belli däl, ýöne ýaşajylar olaryň sanynyň müňden geçýändigini çaklaýarlar. Demiryol gatnawy ýük otlylar üçin açyldy, ýöne ýolagçy otlylar üçin henit hem ýapyk bolup galýar diýip habarçy 25-nji martda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bereket etrawynyň demiryoldan Günnogor bölegindäki esasy köçeleri Läwikden Palçykdan arasalamak işleri şuň hem dowam edýär. Ýöne tehnikanyň ýetmezçilik edýändigi sebäpli bu iş haýal alınıp barylýar. Şäheriň sil tuwundan esasy ejir çeken bölegine, ýagny demir adyna häzir avtologlar hem de piyadalar geçip bilenok sebäbi bu ýerde hiç iş edilenok. Sil tuwunyň tebigi ýagdaýda ýere siňmegine Läwik Palçygyň guramagyna garaşýarlar. Ýöne adamlar ol ýerde ýokunç keselleriň hem dörümeginden howa tir edýärler. Sebäbi jaýlarda köçelerde 70 santimetr galyňlykda palçyk ýatyr. Häzir şäheriň sil tuwundan ejir çeken bölegünde ýekeje edara guramada işlenok, ýekeje ýaşajy da ýaşanok diýip habarçy yerli ýaşajylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Adatlyň Habarçısı Bereket şehrindäki mekteplere göçürülüp eltilen maşallaryň bu ýeri terk edip öz tanış bilişlerinin öýlerine yerleşendigini hem belledi. Onuň sözlerine görä şehriň demiradyk bölegünde ýaşaýyş jaýlaryna depär ýeten adamlar köpçülükleýin üýşüp Bereket etrawynyň häkiminiň ýanyna baryp kömek sorapdyrlar. Ýöne etrap häkimi olara göwünlik hem bermän ýüzlerini alyp goýberipdir. Sizden bize kömek boljak dälmi diýip soradyk. Ol bize hökümetiň näçelap jaýy çökdi, çağalar bagyna mektebe häkimliň jaýyna keselhana ýetdi. Bizim borcumuz şolary bejermekden ibaret. Size belkem köşk salyp bermelidir diýip ýüzümizi alyp goýberdi diýip bereketli ýaşajylaryň biri anonim şertde Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä Bereket şäheriniňki Bäwek dogryan keselhananyň hem işlemeýändigi sebäpli göwreli denanlaryň dogun garandaşlary para berip olary welaýatyň beýleki ene mähri merkezlerine yerleşdirmäge synaşýarlar. Galyberse dol Bereket şäheriniňki keselhanadan köni hassahana göçürilen agyr keselleri bejermäge mümkinçiliň ýokdugy üçin olaryň belli bir bölegini Serdar şäheriniň galan bölegini Balkanabat şäheriniň keselhanalaryna alınıp gidilendigini hem aýtdy. Ýöne ol bu işin hökümet komissiýasy tarapyndan guramçylykly ýola goýulman keselleriň howsarlarynyň alada esasynda amal edilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Mundan başga gum ýakasynaky gaplanly götin we okowalaryna hem de uzwoýun urunnaky ýylgynly jamal we burun obalaryna hökümet komissiýasynyň adamlary henis hem barmady. Bu obalardaky ýeketäk aragat Naşyk terişdese 6 asır mobil telefonları henis hem işlemeýär, avtologly hem barıp bolmaýar diýip habarçy aýtdy. Aýdylmagyna görä sil suwunyň netijesinde bereket etrawyndaky çörek bişirýän kärhana hem belli bir derejede depär ýetipdir. Häzirki wagt bu ýerde öndürilýän çörögün şäheriň ilatyna doly ýetmeýändigi sebäpli käbir alyp satarlar Serdar etrawynyň ýa-da Balkanabat şäheriniň çörek kärhanalarynda bişirilen çörekleri bereket şäherine getirip döwlet dukanlarynda 60 tengeden satylýan çörögi 2 manattan satýarlar. Döwlet dukanlarynda çörek ýetmeýändigi sebäpli şäher ilatyda nalaç şonu almaly bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň Balkanaky beýleki bir habarçysy hem siýlin gelmegi netijesinde welaýatyň Serdar etrawynyň ekin meýdanlaryny hem agyr depär ýetendigini aýdýar. Şeýle dol Aşgabat Türkmenmaşa aralygyna gatnaýan otlydaky ýolagçylaryň Serdar şäherinde otlydan düşürilýändigini we awtobus bilen Türkmenmaşa şäherine alınıp gidilýändigini hem bellidi. Ýatlasak mart aýynyň 18-inden 19-na geçen gece güýçli ýağan ýağışyň netijesinde Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we 10 golaý obasyny sil suwy basdy.